Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Marjan Lipovšek, rojen 26. januarja 1910, umrl 25. decembra 1995. Skladatelj, pianist, pedagog, publicist, prevajalec, gornik in fotograf Marjan Lipovšek je bil rojen v Ljubljani. Tam je dobil osnovno izobrazbo, se srečal z glasbo in gorami. Študij je nadaljeval v Pragi in se izpopolnjeval v Rimu in Salzburgu. Napisal je vrsto skladb od simfonij, suit, klavirskih variacij do samospevov in zborovskih skladb. Pisal je tudi filmsko glasbo. Bil je odličen glasbeni predavatelj in kritik. Prevajal je življenjepise svetovno znanih glasbenikov in gorniško literaturo. Svoje gorniške podvige pa je popisal v delu Steze, skale in smučišča. Ko je Pavel Merku ob njegovi 60-letnici objavil portret Marjana Lipovška, je najprej opozoril na njegovo vsestranskost. Človek, ki se hoče lotiti Lipovškovega dela in njegove osebnosti, bi moral biti hkrati glasbeni estet, da ocenjuje njegov obsežen ustvarjalni opus, glasbeni pedagog, da spregovori o njegovi večdesetletni dejavnosti profesorja klavirja in rektorja Ljubljanske glasbene akademije, glasbeni publicist, da analizira pomen njegove glasbene kritike, glasbeni kritik, da ocenjuje storitve pianista, solista in spremljevalca, planinec, da strokovno opiše njegove podvige v Julicih in drugje ter omenja njegove spise v strokovni literaturi in še marsikaj in marsikdo, da se lahko sploh loti analize tehtnega dela, ki ga je Lipovšek opravil kot direktor Slovenske filharmonije, ki je prav pod njim doživela svojo zlato dobo in vsega organizacijskega dela pri Slovenski glasbeni reviji prej in pri edicijah Društva slovenskih skladateljev potem.
Čas sem zmile mislil, da študiral bom, črno sutnjo nosil, fajn gospod pa bom. Zdaj sem pa drugač, čudem kot drugač, ker tu pri Zdaj sem pakovač, čudem kot rogač, ker to pride vse drugač. Čas sem smire mislil, da bom oficir, svetljo sabro nosil in pa svetel gvir. Zdaj sem papastel, šta Šima ga išla s taboj kvir. Zdaj sem papastir, uštan imam kvartir. Šima ga išla s taboj kvir. Časem z mirej mislil, da se ženil bom, pridno ženko bom pripeljal k sem na
Lipovškovo narodno, ki jo je zapela njegova hčerka Marjana, začenjamo pregled njegovega življenja in dela. Marjan Lipovšek se je rodil 26. januarja leta 1910 v Ljubljani. Oče je bil železničar, mama pa gospodinja. Imel je več starejših sester, zato so mu kot prvemu fantu v družini namenjali veliko pozornosti. Otroštvo je preživljal kot drugi vrstniki v velikem mestu. Prva svetovna vojna, ki se je začela, ko je imel 4 leta, ga ni zaznamovala. Večkrat se je spominjal tega, kako sta z očetom občudovala letala, ki so krožila nad mestom. Brezskrbnim letom je sledila šola. Vzporedno z njo je vstopil tudi v svet glasbe. V knjigi Steze, skale in smučišča bežno pripoveduje tudi o svojem otroštvu in mladosti. Tam med drugim beremo.
Mladost tja do 18. leta sem preživel v eni od tako imenovanih korarskih hiš, ki so prislonjene ob strme grajske rebri. Cela vrsta takih poslopi se vije ob Ljubljanskem gradu in ob njih je vrvelo osrednje življenje našega mesta še izza srednjega veka sem. Le počasi se je središče pomikalo od tam naprej na sever in severozahod. V krogu družine si je Marjan Lipovšek pridobil poseben dar poslušanja, ki ga je razvijal vse življenje. Pozorno je spremljal pogovore o domači družini, slišal glasove, ki so napolnjevali grajski hrib, pozneje pa prisluhnil šepetu gora. Z vsem tem je bogatil svoj domišljijski svet, v katerega je najprej vstopila mati. Na njo so ga vezali spomini iz domače kuhinje.
Kuhinja je bila čisto temna. Le polkrožno okno je gledalo na stopnišče in tamkaj je prihajalo vanjo nekaj svetlobe. In vendar imam ravno iz te kuhinje svoje najlepše zgodnje spomine. Tam sem kot čisto majhen otrok poslušal povesti, ki jih je pripovedovala mamica. Z odprtim srcem sem se predajal svetu pravljic in povesti. Kako sem jo poslušal, ko je svojim čudovitim darom razgrinjala pred menoj življenje v svojih povestih. Pravljice, povesti. To namreč je življenje skrito v podobe, da ga otrok lahko sprejema v podzavest. In ob času, ko udari ura za to, postanejo podobe resničnosti.
Čeprav je imel oče odgovorno službo in je bil zaradi tega tudi doma natančen kot ura, si je znal vzeti čas za otroke. Sina je pogosto jemal s seboj na sprehode. Skupaj sta po dolgem in počes prekrižarila Golovec, Rožnik, Šišenski hrib. Ob njem se je naučil občudovati naravo in zakonitosti, po katerih se ravna. Tudi oče je znal sinu pričarati pravljični svet, vendar na drugačen način kot mati ali sestre.
Kakor mater pa sem poslušal tudi očeta, ki mi je svojim vedrim humorjem tolikokrat pripovedoval nekatere posebne povesti. Naprimer tisto o palčku, ki je govoril v kravjem vimenu dekli, ki je molzla, in druge take zgodbice. Še danes ga vidim pred seboj, lepega starega moža, ko s sočnim nasmeškom v dobrih očeh pripoveduje. Poslušal pa sem tudi svoje starejše sestre, s katerimi smo se imeli tako radi. Kot prvi fant v družini sem užival vse splošno zaščito in ljubezen. In kar je bilo tega za moj razvoj preveč nevarno, so gore temeljito popravile.
Ob očetu se je Marjan Lipovšek navdušil tudi za gore. Kot otrok je z zanimanjem poslušal zgodbe, ki jih je pripovedoval o svojih podvigih. Še preden je dosegal primerno starost, je začel dojemati, kaj so gore, kakšen je lahko gorski svet in kaj vse se lahko zgodi na njegovih strminah.
Slišal sem zgodbo od svojega očeta. Kot mlad realčan je šel nekoč na Polhograjsko grmado. Na strmi rebri mu je spodrsnilo in drsel je proti skalam, ki prepadajo v južne grape. Komaj se je ustavil z grčavo gorjačo. Kot relikvijo smo jo hranili v naši družini, kos kot kača zvite drenove palice. Pozneje je nekam izginila, tudi ob zgodbi sem bil navdušen in presunjen. Da, take so gore, nevarne pa čudovite za fante. Tako sem mislil in kmalu začel sanjati o njih z odprtimi očmi.
Pri 7 letih je Marjan Lipovšek začel obiskovati ure klavirja pri Josipu Pavčiču, ki je poleg glasbenega pouka v osnovni šoli in delovanja pri glasbeni matici poučeval klavir otroke. Ker je imel občutek za glasbeno vzgojo, je Marjan ob njem hitro napredoval. K temu sta pripomogla talent in marljivost. O tem piše v predgovoru svoje knjige O gorah.
Bilo je v neki hudi zimi. Imel sem okrog 13 let. Suh sneg se je usipal z večernega neba na mojo zelenkasto mapo iz lepenke, kjer sem si nosil note. Note? Beethoven. Pregledoval sem jih v svitu plinskih svetilk ob hišnih vogalih, kjer so svetile v mrak. Sneg je rosil mimo njih in se usipal na pločnik. Ne doma pri klavirju, ne pri učitelju mi ni bilo zadosti te glasbe. Na cesti sem postajal in odiral note. Bila je sonata v C-molu. Nepozabne ure ob tej glasbi. Z globinami, ki jih nisem dogledal do konca, pa sem se vendar spuščal vanje z neskrbnostjo otroka, ne da bi se jih bal. Samo osrečevale so me. Ta melodija, to prepletanje glasov, ta mila, čudežno lepa harmonija zvokov.
Sprva je občudoval druge skladatelje, omenjenega Beethovna pa Mozarta, zatem je začel odkrivati melodije, ki so silile v njegovo uho. Občudoval je poletne plohe, ki so se zlivale na mesto, pa drobne kaplje dežja, ki so padale na prašno cesto. Opazoval je naletavanje snežink. Občudoval je glas zvonov v zgodnjem jutru, ki so se oglasili iz bližnjega zvonika svojimi čudovito globokimi, mirnimi glasovi. V takem vzdušju se je rodila njegova prva skladba.
In tako sem nekoč, vajen od detinstva sprejemati vase take pojave okrog sebe, komaj 15-leten skomponiral Župančičevo Vsa tenka, vsa mirna jezarja večerna. Vračal sem se od dela v preporodu, na prednem dijaškem društvu, kjer sem vodil orkester. Mila, prelepa rdeča zarja je bila na zahodnem nebu in svetla večernica je svetila ob njej. Toda kaj sem takrat vedel o sreči, po kateri srce zaman hrepeni?
Po končani srednji šoli je šel študirat na glasbeni konzervatorij. Njegov drugi učitelj klavirja je bil Janko Ravnik. Slednji mu ni odkrival le glasbene zakladnice, ampak ga je navdušil tudi za gorniški klub Skala. Od takrat sta bila zanj glasba in življenje v gorah nerazdružljiva, čeprav je bila ta vez že prej precej močna. Med drugimi profesorji mu je največ dal Slavko Osterc, pri katerem je poslušal kompozicijo in leta 1932 iz nje tudi diplomiral. Zatem se je izpopolnjeval v Pragi, kjer je pridobil še diplomo tamkajšnje mojsterske šole državnega konzervatorija. Po končanem študiju je prišel na konzervatorij glasbene matice, kjer je predaval do leta 1976. Vmes si je vzel čas za študij. Tako se je med letoma 1939 in 1940 izpopolnjeval v kompoziciji pri Kazeliju v Rimu, leta 1944 pa pri Marksu v Salzburgu.
Oh.
Lipovškovo skladbo Vihar, vihar na besedilo Srečka Kosovela je začel cerkveni dekliški pevski zbor Andrej Vauken iz Cerkelj. Marjan Lipovšek je med obema vojnama poleg pedagoškega dela nastopal kot koncertni pianist in komorni glasbenik. V tej vlogi je bil soustanovitelj slovenskega komornega trija. Na klavirju pa je spremljal številne tuje in domače pevce. Nastajale pa so tudi njegove prve odmevnejše skladbe, med katerimi je prva suita za godala. Leta 1944 so išle njegove kresnice za mešani zbor.
Po vojni je Marjan Lipovšek nadaljeval delo, ki ga je opravljal dotlej. Ker je bil že takrat dobro podkovan na različnih področjih glasbenega delovanja, so mu zaupali še druge naloge. Leta 1951 je prevzel urejanje Slovenske glasbene revije. Obenem so se množile njegove skladbe. Simfonija, zatem simfonična pesnitev Domovina, druga suita za godala, prva rapsodija za violino in orkester. Nastajali so kantate, suite, simfonična dela, klavirske skladbe. Glasbeni kritiki ta dela slogovno uvrščajo med neoklasicizem, novoromantiko in ekspresionizem. Z vsem tem, zlasti pa z uredniškim delom, se je pogosto srečeval tudi z drugimi umetniki in izvajalci njihovih del. Pri tem je prihajalo tudi do ostrih kritik, polemik in raznih nasprotovanj. Pavle Merku se spominja, kako so v določenem času nekateri menili, da sta z Lipovškom največja sovražnika.
Teklo je leto 1956. Ni bilo dolgo let, kar sem s prejemom v Društvo slovenskih skladateljev nekako uradno stopil v bratovščino slovenskih glasbenikov. Danes mora biti vse uradno, drugače se ne da živeti. Se živiš, kolikor ti to uradno priznajo. Hodim torej po Ljubljani, pa srečam kolego, njegov obraz mi je v spominu povsem zbledel. Ustavi me, skremži obraz v všečno zbadljiv smehljaj in me pobara. Ali se dajeta z Lipovškom, kaj? Sovražite, sploh ne govorita več, kaj? Kulturna kislica. Na ravni epigramske vojske. Znanec pa je na tekočem, nikaj oporekati, bere polemiko med Lipovškom in mano, ki se vleče nekaj mesecev sem v znani kulturni publikaciji. Stopim naprej naravnost k Lipovšku. Zvonim, mi pride sam odpret. Boklonaj, da si prišel. In že sedeva in se pomenkujeva o edicijah, o sladkobah, o načrtih. Profesor in novinec. Nespravljiva sovražnika v očeh ljubljanskega kolega. So pač ljudje, ki ne razlikujejo med polemiko, ki hoče pojasnjevati in ustvarjati, torej med odgovorno polemiko in obračunavanjem.
Marjan Lipovšek je leta 1959 postal prvi urednik glasbenih edicij Društva slovenskih skladateljev. Nekaj let pred tem je prevzel vodenje Slovenske filharmonije. Kot redni profesor na Akademiji za glasbo je leta 1962 začel honorarno predavati še na oddelku za muzikologijo filozofske fakultete. Zatem je bil več mandatov rektor glasbene akademije. Obenem so se množila njegova dela za posamezne inštrumente, godala, orkester in za klavir. Prisluhnimo odlomku iz druge suite za godala v izvedbi godalnega orkestra Radio Televizije.
Leta 1962 so pri Mladinski knjigi išli njegovi planinski spisi Steze, skale in smučišča. Marjan Lipovšek je v njej zbral potopise in druge prispevke, ki jih je od leta 1932 objavljal v Planinskem vestniku od spomladanskih sprehodov, nedeljskih izletov do smučarskih podvigov in pravih plezalnih usponov na naše najzahtevnejše vrhove. Razdelil jih je v tri poglavja: po uhojenih poteh, po zimi in spomladi v gorah in plezanska doživetja. Besedilom je dodal še lastne fotografije, ki so nastajale med obiski planin in gora. V uvodu pa je med drugim napisal:
mladim ljudem, ki jim je predvsem namenjena ta zbirka opisov hoje po gorah, bi rad za začetek povedal, kako je človek mojega rodu, mojega časa in razmer našel pot v gore. Gore so vselej stale na obzorju, vabeče kakor nezadržno privlačna sila s svojim prelepim svetom. Z vsem, kar nudijo hrepenečemu človeku, z lepoto svojih oblik, barv, ki jih vnaša vanje ozračje, pa tudi z vso hojo po njih, ki terja tolikokrat boja, naporov in vse zbrane sile. Tako je bilo, odkar se je človeštvo zavedalo gorskega sveta. Toda v svetu moje mladosti ni bilo vsakomur dano, da bi meni nič, tebi nič našel pot do gora. Težave, ki so pritiskale na nas, so bile ovira, ki je ni bilo lahko premagati. Ko pa smo se iz dolinskega sveta povzpeli v gorske višine, ko so nam gore postale nadomestilo za vse, česar v dolini v mladostnih vzorih nismo našli, potem smo se z njimi spojili, postali njihovi, kakor one naše.
Ker smo ravno pri gorah, povejmo, da je o gorskih poteh pogosto predaval, nastopal v planinskih radijskih oddajah. Poleg tega se je lotil prevajanja gorniške literature, prevedel je Kugijeve knjige, 500 leti Triglava, Božanski nasmeh Monte Rose in Anton Oitzinger, Življenje gorskega vodnika. Še naprej je pisal za Planinski vestnik.
Slovensko narodno So roščce žalvale je zapel ženski pevski zbor Tabor. Marijan Lipovšek je vse skozi čutil, da so slovenske narodne pesmi del gorskega sveta. Podobne so kakor gore, spoznamo jih, ko se jim približamo. V njih je odkrival preprosto lepoto in razpoloženja. Vsaki posebej se je približal šele takrat, ko jo je interpretiral. Zato pa je bilo v hribih vedno dovolj časa. Za klavir in glas je priredil približno 20 ljudskih pesmi. Tudi ko je šlo za umetno pesem, je izhajal iz občutja, ki ga zasledimo v ljudski pesmi. Zato je Pavle Merku o njem zapisal, da je Lipovšek predvsem lirik, pesnik malih oblik, mojster samospeva in krajših komornih skladb. Ob tem je dodal, da je njegova najlepša tovrstna skladba Zimska pesem, na besedilo Josipa Murna.
Med vsemi Lipovškovimi skladbami, kar sem jih doslej lahko čul ali bral, mi je ta samospev najbolj ugajal. To je, največ mi je povedal, najbolj neposredno me je prevzel, da je moje bistvo sozvenelo z njim. Kako naj ta pojav opišem z besedami, da ga tolmačim ne glasbenikom? Pesnikove besede lahko služijo za vzmet, da se sproži povsem samostojen proces glasbenega ustvarjanja. Če presodimo po afiniteti, potem moramo priznati, da je Lipovškova Zimska pesem enakovredna Murnovi pomoči in izbrušenosti. Obema je lasten obup, ki prikriva željo po lepoti.
Marjan Lipovšek je rad segal po besedilih Josipa Murna, Srečka Kosovela, pozneje pa tudi Gregorja Strniše in Svetlane Makarovič. Tako so nastali nekateri znani samospevi in skladbe za zbore. Segal pa je tudi daleč nazaj v zgodovino, tako sta nastali skladbi Tožba in umolitev ter Ne daj oče naš ljubi Bog. Prisluhnimo prvi v izvedbi Komornega zbora RTV Slovenija.
Tine Orel je ob pisateljevi 70-letnici opozoril, da k Lipovškovemu glasbenemu ustvarjanju sodijo tudi njegova izvirna predavanja v obliki esejev o domačih in tujih skladateljih ter o posameznih glasbenih področjih. V njih je med drugim predstavil svoja profesorja Ostrca in Ravnika, Kogoja, med tujimi pa Bacha, Beethovna, Mozarta in druge. Pri tem se je odlikoval po jedrnatosti, prepričljivosti in bleščeči razgledanosti. Prevajal je življenjepise in študije, ki govorijo o tujih skladateljih. Prevedel je tudi biografijo Antona Dermote, Tisoč in en večer, ki je išla pri Mohorjevi leta 1985. Lipovšek je napravil vse to, ker se je znal umakniti vsakdanjemu vrvežu. Iskal je tišino, mir, samoto in takrat je bil najbolj ustvarjalen. O tem, kako je znal najti pravo razmerje med besedo in molkom, je Pavle Merku zapisal.
Ko sva bila že dolgo vse več kot sodelavca, prijatelja, sem imel možnost govoriti z njim tudi o življenjskih stvarih. Opazil sem spet isto moškost v tem, kako sprejema življenje z vsem dobrim in zlim, ki ti ga daje. Nikoli mi ni omenil nevšečnosti v zvezi z zdravjem in z operacijami, ki jih je moral prestati. V občevanju z njim sem se navadil njegovega tako značilnega in osebnega ravnovesja med besedo in molkom, med pretehtano, povedno besedo in izrazitim zgovornim molkom. Človek, ki enako komunicira z besedo in molkom. Beseda je prispevek, napotek, osvojitev. Molk je ugotovitev, priznanje, sprejemanje. Z besedo gradi, dela, z molkom sprejema življenje. Lepoto divjine ob dveh Triglavskih jezerih, ki jih je sam odkril, lepoto umetniške izpovedi, toda tudi slan okus življenjskih bridkosti in človeške nevšečnosti.
Marjan Lipovšek je, kot so zapisali ob podelitvi Prešernove nagrade leta 1974, svojim vsestranskim delom, kot skladatelj, reproduktivni umetnik, pedagog, organizator, esejist in kritik, močno vplival na razvoj našega glasbenega življenja. Svojim ustvarjalnim zanosom je vplival nanj do take mere, da predstavlja njegova osebnost enega od stebrov slovenske glasbe v povojnem času. Ne glede na razmere, ki so krojile politiko na vseh področjih življenja, je Marjan Lipovšek ostal predvsem umetnik in sam svoj človek. O tem je nekaj let pred smrtjo pisal Vinku Beličiču.
Našim oblastnikom zase ne morem očitati, da bi mi potem, ko sta minili dve leti po koncu vojne, prizadeli kaj hudega. Imel sem odprto delovanje na RTV, 8 let sem bil na čelu Slovenske filharmonije, nemoteno sem predaval na univerzi, nikoli pa se nisem umešaval v politične zadeve, saj jih sploh nisem razumel, toda trdno sem ohranil svoj življenjski nazor, za katerega so sicer vedeli, da nikakor ni materialističen, kaj šele marksističen.
Zadnje delo Marjana Lipovška je cikel 5 samospevov Odisej na besedilo Gregorja Strniše za mezzosopran in orkester. Pri pisanju je imel pred očmi svojo hčerko Marjano Lipovšek, za katero je napisal tudi vrsto drugih skladb in priredb. Med njimi je tudi tale.
Marjan Lipovšek je umrl na božični dan 25. decembra leta 1995 v Ljubljani, kjer je tudi pokopan.
Podajo o Marjanu Lipovšku je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Marjan Bunič in Blaž Lesnik. Tehnična izvedba Marko Ljubič.